บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัยยะแห่งคำถามที่เกี่ยวกับความหวั่นไหวทางจิตใจซึ่งปิสมิตยะมานุปได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นความหวั่นไหวนั้นเกิดขึ้นจากเหตุที่มีอยู่ภายในจิตของแต่ละบุคคลดังนั้นท่านจึงจะแนกตัวเหตุที่ให้เกิดความหวั่นไหวเอาไว้หลายประการประการแรกก็คือหวั่นไหวเพราะตัณหาเป็นเหตุตัณหาคือความทะยานอยากแห่งใจที่บังเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายนั้นจะมีความหวั่นไหวเมื่อแรงปรารถนาในอารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นครอบงำใจและจะหวั่นไหวไปโดยลำดับในชั้นของการแสวงหาดิ้นรนต่อสู้เพื่อได้มาถึงสิ่งเหล่านั้นพอได้มาอยู่ในครอบครองแล้วก็หวั่นไหวกลัวสิ่งนั้นจะเสื่อมสลายหายไปพอสิ่งนั้นแปรไปปรวนไปเสื่อมสลายแตกทำลายไปก็หวั่นไหวไปด้วยความโศกความร่ำครวญพิริพิไรรำพันด้วยประการต่างๆดังนั้นความหวั่นไหวในสายนี้ตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็คงจะมีความหวั่นไหวอยู่แต่จะมีมากมีน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางจิตใจของบุคคลว่ามีความสงบมีปัญญามากน้อยแค่ไหนเพียงไรที่สามารถหยุดความคิดในบางสายลงไปได้สามารถข่มความรู้สึกบางกระแสลงไปได้หรือสามารถตัดได้ในบางอารมณ์ความหวั่นไหวก็จะลดลงไปความหวั่นไหวอีกลักษณะหนึ่งเกิดขึ้นมาจากทิฏฐิคือความเห็นซึ่งบางครั้งบางคราวเป็นความดื้อรั้นยึดถือความคิดความเห็นที่ไม่ยุติด้วยเหตุผลต่างๆและในที่สุดก็จะกระทบกระเทือนใจเกิดความหวั่นไหวเกิดความไม่พอใจในเมื่อใครปฏิเสธทิฏฐิของตนข้อนี้พึงสังเกตว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกน่าสะใจอยู่ประการหนึ่งคนเราเวลาคุยกันเรื่องอะไรก็พอคุยกันไปได้แต่ถ้าพอคุยเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับลัทธิเกี่ยวกับศาสนาและเกี่ยวกับข้ออัดข้อธรรมที่ไม่ค่อยยุติกันแล้วอย่างสำนวนที่พูดกันว่าธรรมะธรรมวยคือพอพูดธรรมะกันพักตีก็เกิดทะเลาะกันอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความหวั่นไหวภายในจิตใจรุนแรงอย่างนั้นบุคคลก็จะพบความจริงว่าเป็นเรื่องของทิฏฐิคือความเห็นที่ดื้อรั้นจนเกินไปประการหนึ่งความเห็นในลักษณะปักใจฝังใจลงไปแล้วก็ยึดถือไม่ยอมผ่อนคลายในความคิดเห็นเหล่านั้นอย่างที่ทรงใช้คำว่าเป็นการยึดถือว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงความยึดถือเหล่านั้นถือเอาจริงเอาจังว่าต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นพอใครมีความคิดเห็นว่าเป็นอย่างอื่นขึ้นมาก็จะมีการต่อรองต่อเถียงกันความแตกแยกในหมู่นักวิชาการจึงเป็นความแตกแยกที่เกิดขึ้นจากทิฏฐิคือความเห็นซึ่งไม่ลงกันไม่ตรงกันทิฏฐินั้นที่จริงเป็นกิเลสที่ปิดบังปัญญาของบุคคลเอาไว้ถ้าหากว่าปริมาณของปัญญามีความสูงขึ้นบุคคลก็จะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นเหตุเป็นผลหรือโดยความเกี่ยวข้องกันหรือโดยความที่เชื่อมโยงถึงกันการต่อล้อต่อเถียงการถกเถียงต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าพระองค์ไม่ถกเถียงกับชาวโลกไม่ต่อล้อต่อเถียงกับชาวโลกมีแต่ชาวโลกไปต่อล้อต่อเถียงกับพระองค์เท่านั้นเองตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นทิฏฐิสัมปันนะคือสมบูรณ์ด้วยความเห็น ที่สามารถจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในชั้นสมมติบัญญัติก็ได้ไปถึงสถานที่นั้นสิ่งนั้นเรียกอย่างนั้นก็เรียกอย่างนั้นแต่แท้จริงแล้วก็ทั้งหมดเป็นเรื่องสมมติกันเป็นการกำหนดมาให้รู้กันว่าสิ่งนั้นเรียกอย่างนั้นสิ่งนี้เรียกอย่างนี้พอไปบ้านอื่นเมืองอื่นก็เรียกชื่ออย่างอื่นก็เรียกชื่ออย่างอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปต่อล้อต่อเทียงอะไรกันนั่นก็คือด้านของโลกสมมติคือเป็นเรื่องการสมมติการกำหนดหมายของชาวโลกแต่ในแง่ของความจริงอย่างแท้จริงก็ทรงเห็นด้วยวิปัสสนาปัญญาแต่เมื่อต้องเกี่ยวข้องกับปุถุชนพระองค์ก็พูดในแนวของการสมมติการบัญญัติกันได้ปัญหาเรื่องทิฏฐินั้นเป็นปัญหาที่ใหญ่โตมากข้อนี้จะพบว่าความเข็นบางครั้งบางคราวนั้นเป็นการจับเป็นการยึดไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นขาดการประนีประนอมในทางความคิดขาดการเข้าใจถึงเนื้อหาสาระของสิ่งเหล่านั้นของความคิดเห็นเหล่านั้นแต่ถ้าบุคคลได้มีปัญญาพินิจพิจารณาถึงความจริงอาจจะไม่ใส่ใจถึงรูปแบบของความคิดหรือถ้อยคำประโยคประธานที่ใช้ไปในเรื่องเหล่านั้นแต่จะมองถึงผลสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นจากความคิดในแนวนั้นว่าจะอำนวยผลเป็นอย่างไรก็ในที่สุดก็จะสามารถประนีประนอมกันในด้านความคิดได้ตอนนี้เพิ่งเห็นตัวอย่างแม้แต่การประพฤติปฏิบัติระดับที่เราเรียกว่ากรรมฐานซึ่งมุ่งที่จะกระจัดตัณหากระจัดทิฏฐิกระจัดมานะโดยตรงแต่บางครั้งบางคราวก็มาเกาะมาติดอยู่ที่ทิฏฐิคือความถือรั้นโดยขาดเหตุขาดผลเป็นหลักในการพินิจพิจารณาบางครั้งบางคราวก็กลายเป็นศีลปัตตปรามาสคือถือมั่นในแนวการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงแต่ถ้าผู้มีปัญญาได้พิจารณาให้เห็นว่าแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงอุบายวิธีที่จะทำจิตใจของตนให้สงบเท่านั้นจะทำยังไงก็ได้เมื่อสามารถสงบนิพพานได้การกำหนดระลึกเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นลักษณะของสมถกรรมฐานการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาอะไรก็ได้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นจริงตามพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยปัญญาชอบก็ถือว่าเป็นหลักของวิปัสสนากรรมฐานความประนีประนอมในด้านความเห็นก็จะบังเกิดขึ้นปัญหาเรื่องทิฏฐิที่ไม่สามารถผ่อนคลายได้จึงเป็นเรื่องของความโยกคลอนหวั่นไหวทางใจที่ตัวเองเกาะยึดเอาไว้และกลัวตัวเองจะเสียสถานะเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายของพระพุทธศาสนาและในสายของโลกเองความแตกร้าวอย่างรุนแรงจนกลายเป็นสงครามหรือจนกลายเป็นลัทธินิกายต่างๆนั้นก็เกิดมาจากทิฏฐินั่นเองเป็นตัวกำหนดให้เกิดความแตกแยกกันแม้คณะสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาบางยุคบางสมัยก็แตกแยกกันเป็นนิกายถึง18นิกายดูไปดูมาแล้วไม่ใช่เรื่องอื่นคือแต่ละฝ่ายนั้นมีทิฏฐิความรื้อรั้นอยู่ภายในใจจนไม่สามารถประนีประนอมได้ในสุดก็แตกแยกกันออกไปความแตกแยกที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาทุกยุคทุกสมัยจึงมาจากสองแหล่งใหญ่ๆแหล่งแรกคือความไม่เสมอกันในด้านการประพฤติปฏิบัติที่ท่านใช้คำว่าขาดหลักศีลสามัญญตาคือขาดความเสมอกันในด้านศีลแหล่งที่สองก็คือเกิดขึ้นจากขาดทิฏฐิสามัญญตาคือมีความคิดความเห็นในเรื่องเดียวกันไม่ลงกันหรือไม่มีการประนีประนอมกันในด้านความคิดปัจจัยที่ให้เกิดความหวั่นไหวอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของมานะความถือตัวถึงความเป็นในฐานะต่างๆอย่างที่เคยกล่าวจำแนกมาแล้วโดยพิสดารเมื่อพูดถึงเรื่องมานะมานะนี้สามารถที่จะกระจายตัวเองโดยความรู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นและความรู้สึกเหล่านั้นบางครั้งบางคราวก็เจือกันหมดทั้งตัณหาทั้งมานะทั้งทิฏฐิข้อนี้พึงดูตัวอย่างในกรณีที่ปรารถนาความเป็นบางอย่างมันมีอยู่ทั้งตัณหาและทั้งมานะปะปนอยู่ในความปรารถนาความเป็นเหล่านั้น แต่แรงของตัณหาออกจะสูงกว่าแรงของมานะเพราะตัวเองยังไม่ได้เป็นพอได้เป็นอะไรตามที่ตัวต้องการจะเป็นขึ้นมาก็เกิดมานะคือเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เมื่อไปในสถานที่นั้นควรจะรับการรับรองต้อนรับให้สมเกียรติอย่างนั้นอย่างนี้นี่แสดงว่าใจเริ่มหวั่นไหวเป็นการคาดหมายล่วงหน้าว่าตนควรจะรับต้อนรับอย่างนั้นอย่างนี้พอไปถึงได้รับการต้อนรับอย่างที่ตัวคาดหมายเอาไว้ก็หวั่นไหวด้วยแรงของตัณหาสูงขึ้นก็มีการสนองตอบความต้องการของตนที่คาดหมายเอาไว้ ทีนี้ในกรณีที่ไปเจอการประพฤติปฏิบัติที่ตนรู้สึกว่าไม่สมเกียรติไม่ให้เกียรติกันจิตก็หวั่นไหวหักออกไปในด้านของโทสะหรือด้านของโทมนัสมีความไม่พอใจความคับแค้นใจอึดอัดใจบางครั้งบางคราวก็แสดงออกมาในลักษณะที่รุนแรงและในขณะที่ตนเป็นอยู่นั้นก็มีความหวั่นไหวต้องการที่จะให้คนทั้งหลายยอมรับสถานะของตนที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำหนึ่งว่าเหมือนกับช้างที่ชูงวงเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองแล้วก็ทรงสั่งสอนบุคคลผู้ปฏิบัติไว้ว่าอย่ามีลักษณะชูงวงเพราะการชูงวงไปในลักษณะนั้นมันก็เหมือนกับพวกแมลงป่องชูหางเหมือนกับช้างชูงวงทุกคนที่ไปด้วยมานะให้ความสำคัญแก่ตัวเองต้องการเชิดชูตัวเองและต้องการให้คนอื่นเชิดชูตัวเองจะมีจิตใจสงบลงได้ยากเพราะว่าคนทั้งหลายนั้นเขาอาจจะไม่รู้หรือเขารู้แต่เขาอาจจะไม่ยอมรับหรือเขายอมรับแต่ไม่สมใจที่ตนคาดหมายเอาไว้จิตก็พร้อมที่จะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปด้วยแรงของมานะบางตัณหาบ้างแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งบางคราวก็ด้วยอาศัยความเป็นของตนนี้จะมีความว่าความรู้สึกว่าทุกคนต้องเชื่อฟังตนทุกคนต้องคล้อยไหวต้องอ่อนไหวตามต้องยอมรับนับถือความคิดความเห็นของตนแสดงว่ามานะนี้ก็เพิ่มทิฏฐิขึ้นมาก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นจะพบว่าตัณหามานะทิฏฐิที่มักพูดกันอยู่เสมอและในชั้นของการเจริญวิปัสสนาจริงๆพระพุทธเจ้าก็ส่งเน้นให้รู้ความจริงตามพระไตรลักษณ์เพื่อถอนอะไรถอนตัณหามานะทิฏฐิให้เข้าใจสิ่งที่เราอยากได้ด้วยตัณหาว่าแท้จริงแล้วมันสักแต่ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปุถุภะเท่านั้นเองสิ่งที่เราไปยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของทิฏฐิก็มองเห็นว่าธรรมทั้งหลายเป็นหน้าตาไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรแต่ความคิดความเห็นเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตามเหตุตามปัจจัยตามเงื่อนไขต่างๆที่เข้ามาประกอบไอ้สิ่งที่เคยยึดเคยถืออาจจะถูกต้องในที่หนึ่งแต่อาจจะไม่ถูกต้องในที่หนึ่งก็ได้ในด้านของมานะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในชั้นของการสมมติก็สอนให้ยอมรับสมมติถ้ามานะใช้ในแง่ของธรรมะก็ได้เนื่องจากเป็นเรื่องของละเอียดเป็นเรื่องธรรมะที่ละเอียดเป็นสังโยชน์ส่วนระดับสูงคือแม้แต่พระอนาคามีก็ละไม่ได้ขาดแต่มานะที่หยาบที่กระด้างจนกลายเป็นความยึดถือในความเป็นในสถานะของตัวก็จะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเนื่องจากมีตัณหาเป็นตัวเชื่อมถึงตัวหล่อเลี้ยงอยู่เวลาได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะยึดถืออยู่ระยะหนึ่งเท่านั้นเองและในที่สุดก็ต้องการเป็นอีกเช่นสมมติว่าได้ยศได้ศักดิ์ได้ตำแหน่งจะเป็นทางพระหรือทางฆราวาสก็ตามในปีนี้เมื่อปีก่อนนั้นก็อยากเป็นอย่างที่ได้เป็นอยู่ในขณะนี้แต่พอถึงอีกปีหนึ่งลูกข่าวจะมีการเลื่อนชั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งกระแสของตัณหาก็วิ่งเพื่อต้องการเป็นอีกแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นบุคคลจะมีความยินดีเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นในที่สุดต้องการความเปลี่ยนแปลงแต่ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการจริงๆนั้นต้องการเปลี่ยนแปลงในทางสูงขึ้นไม่ต้องการในทางปริความเปลี่ยนแปลงในทางที่ต่ำลงดังนั้นจึงมีการยึดถือในความเป็นไว้นานๆบ บางครั้งแม้จะนอนจนจะตายไม่ตายแหละก็ยังไม่ยอมให้เลิกละความเป็นเหล่านั้นหรือไม่ยอมลาออกจากฐานะต่างๆเพราะกลัวต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทางที่ต่ำลงนี่คือความหวั่นไหวทางจิตเพราะงั้นถ้าวันใดเกิดเปลี่ยนแปลงไปในทางต่ำลงก็จะเกิดทุกโทมนัสขึ้นภายในใจวันใดที่เปลี่ยนแปลงไปทางสูงขึ้นก็จะเกิดเพลิดเพลินยินดีระเริงหลงในความเป็นเหล่านั้นแล้วก็ดิ้นกันต่อไปนั่นคือสภาพจิตที่หวั่นไหวถึงบางครั้งบางคราวทรงอุปมามันก็ยอดธงอยู่ปลายเสาแกว่งไปไปเรื่อยไม่ยอมสงบนิ่งแล้วแต่ทางของลมบางทีแม้ลมมันอ่อนก็ยังหวั่นไหวได้จิตใจซึ่งถูกปรุงแต่งด้วยอำนาจของตัณหามานะทิฏฐิก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ความหวั่นไหวอีกประการหนึ่งนั้นเป็นความหวั่นไหวของกิเลสที่เกิดขึ้นจากกิเลสกิเลสที่จริงพวกมารตัณหามานะทิฏฐิก็เป็นกิเลสแต่การที่ท่านใช้คำว่ากิเลสออกไปอีกคำหนึ่งนั้นหมายถึงอาการของตัณหามานะทิฏฐิที่อ่อนลงกว่านั้นคือไม่รุนแรงจนเกินไปเช่นในชั้นของตัณหาก็เป็นเรื่องของความพอใจความยินดีความกำหนัดความเพลิดเพลินความชื่นบานในอารมณ์ทั้งหลายเมื่อได้สิ่งที่ตอบสนองความต้องการของตนนั่นก็คือความหวั่นไหวเมื่อกำหนดหมายเมื่อมีความพอใจชื่นชมในอารมณ์ต่างๆจิตใจก็จะหวั่นไหวไปในเรื่องเหล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดหมายพอกำหนดหมายว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นน่าดูสิ่งนั้นสวยงามสิ่งนั้นน่าสนุกจิตใจก็จะหวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นในระดับนี้ไม่ถึงกับเป็นตัณหาแต่เป็นประเภทที่เราเรียกว่าความพอใจความยินดีความเพลิดเพลินก็ดูก็ธรรมดาธรรมดาสำหรับชาวโลกแล้วก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่าความรุนแรงไม่มากนักแต่ในแง่ของใจก็หวั่นไหวหวั่นไหวไปตามโฆษณาโดยประการต่างๆโดยกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดความหวั่นไหวก็เห็นกันได้ยังไงถ้าใจของบุคคลยอมรับแล้วจะมีความพอใจยินดีในสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่ได้ไปก็คุ้นคิดนึกถึงปรุงแต่งได้ไปก็จะมีนันทิคือความเพลินอยู่ในเรื่องเหล่านั้นและในที่สุดก็จะเพลินอยู่ระยะหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆลักษณะเหล่านี้จึงถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความหวั่นไหวให้แก่จิตใจแต่เวลาไปกล่าวรวมกันบางทีท่านใช้คำว่ามารกับเสนามารคืออโภตนามานะทิจิอวิชชาโลภโกรธหลงเป็นต้นเนี่ยถือเป็นมารเป็นตัวใหญ่แล้วพวกกิเลสเล็กๆคืออาการของตัณหามานะทิฏฐิที่เบาลงมาเรียกว่าเสนามารดังนั้นเมื่อกล่าวถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราก็กล่าวว่าพระองค์ทำลายมารพร้อมด้วยเสนาให้พินาศไปพร้อมด้วยการอุทัยขึ้นแห่งพระอาทิตย์ซึ่งหมายถึงว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการทำลายมารพร้อมด้วยเสนามารเสนามารก็คือการเรียกชื่อของกิเลสต่างๆเช่นกิเลสสายโทสะก็ไม่เรียกโทสะตรงๆเรียกความไม่พอใจความไม่ยินดีความไม่ต้องการความไม่ปรารถนาความหงุดหงิดความงุ่นง่านความกระทบกระทั่งทางใจคือไม่แรงจนขนาดออกมาสร้างความร้าวร้อนให้เกิดขึ้นแก่จิตหรือออกมาเป็นอาการทุจริตทางกายทางวาจาแต่จิตใจก็พร้อมที่จะหวั่นไหวไปตามเรื่องเหล่านั้นสิ่งที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดความหวั่นไหวอีกประการหนึ่งนั้นก็คือกรรมแต่แก่เจตนาที่บุคคลกระทำลงไปทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางใจตามปกติแล้วก็สร้างความหวั่นไหวได้ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีแต่ในที่นี้ท่านถามปัญหาระดับสูงคือต้องการให้ตัดความหวั่นไหวไปเลยท่านจึงมุ่งหมายประสงค์เอาเฉพาะส่วนที่เป็นความหวั่นไหวด้วยอำนาจของบาปของอกุศลซึ่งถ้าในแนวที่สมบูรณ์แล้วก็ต้องเป็นความหวั่นไหวทุกทิศทางท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากรรมนั้นมีอยู่3ระดับด้วยกันระดับหนึ่งก็เป็นบาปได้แก่อกุศลต่างๆทุจริตต่างๆที่บุคคลกระทำลงไปเวลาปรารภถึงบาปถึงผู้กระทำบาปถึงอาชญากรรมต่างๆจิตใจของบุคคลก็จะหวั่นไหวที่เรียกว่ามีพิรุธ แสดงออกมาให้ปรากฏแม้มีการกล่าวขวัญถึงการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วตนเองก็มีแผลใจอยู่หรืออย่างสำนวนที่พูดกันว่าโคสลังหวะพอเห็นกาบินก็รู้สึกเสียวหลังบุคคลที่ทำกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลเอาไว้เวลาพูดถึงผลบาปผลอกุศลจิตใจก็จะหวั่นไหววิตกกังวลไปด้วยประการต่างๆกลัวจะมีการจับได้ทันบ้างกลัวจะมีการโจทย์ท้วงบ้างกลัวจะต้องตกนรกบ้างก็หวั่นไหวไปเรื่อยๆซึ่งบางครั้งบางคราวถ้าหากว่าถูกโยกคลอนมากอาจจะกลายเป็นความวิปริตทางจิตใจขึ้นมาก็ได้อีกสายหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของกุศลระดับตั้งแต่รูปฌานลงมากุศลอะไรก็ตามที่บุคคลกระทำลงไปนั้นก็สร้างความหวั่นไหวขึ้นภายในใจแต่จะหวั่นไหวในทางสูงขึ้นดังนั้นข้อนี้จะพบว่าอีกกิจกรรมบางอย่างที่มีการพูดการเชิญชวนคือการชี้แจงว่าทำบุญทำกุศลอย่างนั้นจะได้สวรรค์วิมานอย่างนี้เป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาอยู่ในสวรรค์ฉะนั้นฉะนี้จิตใจของบุคคลจะหวั่นไหวไปด้วยอำนาจของความเพลินเพลิดเพลินแล้วก็รู้สึกภาคภูมิในสิ่งที่ตัวได้กระทำมาแล้วว่าเป็นการสร้างเงื่อนไขสร้างปัจจัยให้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่พอมีการพูดการแสดงถึงสวรรค์ที่ประณีตขึ้นไปมองดูต้นทุนคือบุญกุศลของตนว่ารู้สึกอย่างน้อยจะขึ้นสวรรค์เหล่านั้นไม่ได้ก็หวั่นไหวที่จะเสริมสร้างบุญกุศลมากยิ่งขึ้นนี่คือเป็นการหวั่นไหวในแนวดีในแนวของวัฏฏะนั้นจะต้องหวั่นไหวเพราะวัฏฏะมีความหมุนที่เรียกว่าเป็นภวจักรคือเป็นการหมุนไปของภายในภพทั้งหลายอีกขั้นหนึ่งนั้นโดยสภาพจริงๆแล้วท่านก็ไม่หวั่นไหวแต่เมื่อมองในแง่สูงขึ้นไปก็ยังถือว่าอยู่ในความหวั่นไหวนั่นก็คือท่านที่ได้บรรลุอรูปฌานซึ่งตามปกติท่านเหล่านี้ก็จะบังเกิดในเป็นอรูปพรหมอย่างแน่นอนแต่เมื่อมองจากจุดสูงสุดคือการเป็นพระญาติบุคคลก็ยังคงกลายเป็นความหวั่นไหวตอนนี้ท่านทั้งหลายคงนึกออกว่าอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนเป็นพระพุทธเจ้าคือท่านอาราดาบทเดลตกดาบทนั้นได้รูปฌานทั้งคู่พอพระพุทธเจ้าตั้งพระทัยจะไปสอนธรรมะแก่ท่านทั้งสองไปรู้ด้วยประญาณว่าท่านทั้งสองตายไปแล้วพระเจ้าทรงเปล่งว่าอาจารย์ทั้งสองถึงความฉิบหายใหญ่แล้วคือมองจุดสูงสุดของพระพุทธเจ้าประการบังเกิดเป็นอรูปพรหมนั้นยังต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏแม้จะนานแสนนานยังไงก็ตามยังไม่หลุดพ้นจากกระแสสังสารวัฏเป็นความหวั่นไหวเป็นความโยกครอนในชั้นกุศลสูงสุดสำหรับบุคคลที่ยังวินว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏความหวั่นไหวเพราะกรรมในลักษณะนี้ที่ต้องเน้นจริงๆก็คือเรื่องของอกุศลหรือกรรมที่เป็นบาปที่บุคคลได้กระทำเอาไว้เพราะจะก่อให้จิตใจไม่มีความสงบมีความเร่าร้อนไปด้วยประการต่างๆเมื่อปรารภถึงเมื่อคิดถึงเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านั้นบางครั้งบางคราวคนที่ทำบาปทำอกุศลทุจริตไปมากเมื่อมีการพูดถึงผลของบาปผลของอกุศลเหล่านั้นจิตใจจะสูญเสียความสงบจนถึงวิตกกังวลเดือดร้อนถูกความนึกคิดเหล่านั้นกัดกร่อนจิตใจจนเป็นอาการทางจิตประสาทได้เป็นอันสรุปได้ว่าแม้จะพูดถึง5สายด้วยกันแต่พึงสังเกตว่าความหวั่นไหวทางใจที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นจะต้องมีสาเหตุมาจาก5สายเหล่านี้และทั้ง5สายเหล่านี้ก็มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยเฉพาะตัณหามานะทิฏฐิเป็นหลักการใหญ่แกไม่แสดงตัวเต็มที่ก็ออกมาเป็นรูปของกิเลสคือรุนแรงน้อยลงหน่อยแล้วผลจากการกระทำด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิและกิเลสนั้นก็ออกมาเป็นรูปกรรมตัวการใหญ่จริงๆจึงกลายเป็นเรื่องกิเลสกับทำไมพระอรหันต์จึงไม่หวั่นไหว บุคคลก็จะเห็นความจริงว่าพระอรหันต์นั้นแปลว่าผู้หักกรรมแห่งสังสารวัฏได้กรรมแห่งสังสารวัฏคืออะไรก็คืออวิชชาตัณหากรรมแม้จะพูดว่าอวิชชาตัณหากรรมก็ตามแต่แท้จริงแล้วก็คือเรื่องเดียวกับตัณหาทิฏฐิมานะกิเลสและกรรมเพราะสี่ข้อแรกก็คือเรื่องของอวิชชาตัณหาข้อสุดท้ายก็คือเรื่องกรรมในแวดวงของโลกหรือโลกียธรรมจิตใจของบุคคลจะต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านี้ซึ่งบางคราวนั้นเป็นความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลทั้งหลายได้แต่ไม่รู้ขั้นต่อไปว่ามันเกิดมาจากอะไรแล้วใครสามารถที่จะหยุดไอ้ความหวั่นไหวเหล่านั้นไปได้คำถามในลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่าแม้คำถามที่ท่านอาชิตมานพถามในข้อแรกที่ท่านถามโลกคือหมู่สัตว์อันอะไรปิดบังไว้จึงหลงหลุดอยู่ในชีพมืดซึ่งหมายความว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วท่านอาชิตทราบสองอย่างทราบว่าโลกคือหมู่สัตว์นั้นมีสิ่งหนึ่งไม่รู้อะไรปิดบังไว้สัตว์จึงตกอยู่ในห้วงของความหลงเหมือนคนตกในชีพมืดนี่แสดงว่ารู้ความจริงในชั้นหนึ่งเกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาวิเคราะห์ตัวเองพฤติกรรมของบุคคลทั้งหลายแล้วก็มาสรุปตรงแต่ความรู้ต่อไปของท่านไม่มีเท่านั้นเมื่อมองเห็นโดยนัยยะนี้จะทำให้บุคคลเข้าใจถึงความจริงในแง่ของสัจธรรมที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นแต่การเชื่อมโยงจากจุดนี้แล้วก็ไปหาจุดอื่นๆก็จะเห็นว่าสัจธรรมนั้นมีอยู่หลายระดับด้วยกันบางระดับไม่จำเป็นจะต้องตรัสรู้ก็รู้ได้เพราะโลกนั้นมีมาก่อนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเหตุนั้นทำให้ธรรมะในพระพุทธศาสนามีคำสอนประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นจากโบราณบัณฑิตจะเป็นเทวดามารพรหมหรือนักปราชญ์ทั้งหลายในสมัยก่อนพุทธกาลหรือในสมัยพุทธกาลที่ท่านเข้าถึงสัจธรรมเหล่านั้นในระดับที่ปัญญาของท่านเข้าถึงได้และยุติด้วยหลักสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธศาสนาก็ยอมรับด้วยความจริงเหล่านั้นดังนั้นคำว่าพระพุทธศาสนาจึงแปลว่าคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ได้ปิดกั้นไว้ว่าเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นบางระดับที่เป็นพื้นฐานของโลกทั่วไปสามัญชนทั้งหลายก็สามารถคิดได้เข้าใจได้ก็สำคัญว่าสิ่งนั้นทนต่อการพิสูจน์ด้วยหลักเหตุผลและความจริงได้หรือไม่เท่านั้นตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป